Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Iurie Leancă crede că în noile condiții Ucraina și Moldova ar putea semna deodată unele înțelegeri europene.
Eu nu exclud că am putea semna noi acordul de asociere și cel pentru liber schimb și Ucraina pe cel prin zona de liber schimb, eventual concomitent.
Un mic partid moldovean încă neînregistrat revendică sudul istoric al Basarabiei pentru Republica Moldova. Și despre grija specială a Turciei pentru tătarii din Crimeea pe fondul crizei ucrainene. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate de Lucian Ștefănescu. Cea mai importantă realizare a vizitei mele în Statele Unite este lansarea dialogului strategic, a afirmat premierul moldovean Iurie Leancă la o conferință de presă la Chișinău. Potrivit lui Leancă, Washingtonul este interesat de modernizarea cu succes a instituțiilor din Moldova și dorește să sprijine în continuare Moldova. Referindu-se la situația din Ucraina, premierul Leancă a spus că evoluțiile din țara vecină creează amenințări directe și indirecte, politice și economice, la adresa Moldovei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că omologul său, american John Kerry, a refuzat invitația de a vizita Rusia pentru noi discuții legate de criza din Ucraina. Vorbind la o întrevedere cu președintele Vladimir Putin astăzi, Lavrov a spus că a primit propunerile lui Kerry privind rezolvarea crizei, propuneri care nu satisfac însă complet partea rusă. Șeful diplomației ruse a precizat că rușii au pregătit propriile lor propuneri menite să readucă situația în cadrul legislației internaționale și din interesul tuturor ucrainenilor. Parlamentul din Crimeea a invitat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa să monitorizeze referendumul din 16 martie cu privire la separarea acestei regiuni de Ucraina și alipirea ei Rusiei. Mai mulți observatori militari OSCE au încercat de câteva ori zilele trecute să intre în Crimeea, dar de fiecare dată au fost opriți de membrii unor formațiuni paramilitare pro-ruse. Multe din guvernele occidentale nu recunosc dreptul Parlamentului din Crimeea de a organiza referendumul respectiv. Fostul magnat rus al petrolului, Mihail Hodorkovski, a cerut oficial rezidență permanentă în Elveția. Hodorkovski, odată cel mai bogat om din Rusia, a petrecut 10 ani la închisoare pentru evaziune fiscală și fraudă. Arestarea și condamnarea lui au fost considerate de mulți ca o încercare a președintelui Vladimir Putin de a-l reduce la tăcere pe cel mai ferm critic al său. Hodorkovski s-a mutat în Elveția imediat după eliberarea lui din închisoare, în urma unui decret de amnistie. El vizitează acum Ucraina, unde duminică a vorbit în Piața Independenței din Kiev. Au fost știrile orei 21, redactate de Lucian Ștefănescu și prezentate de Mircea Țicudean. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Premierul Iurie Leancă a ținut astăzi o conferință de presă anunțată de bilanț a vizitei făcute săptămâna trecută la Washington. Discuția șefului guvernului cu presa a ajuns însă firește și la tema Ucrainei, relatează de la Chișinău Valentina Ursu.
Premierul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din țara vecină Ucraina și impactul pe care l-ar putea avea evoluțiile de acolo asupra Republicii Moldova. El anticipează efectuarea unei vizite în timpul cel mai apropiat la Kiev, iar până atunci va purta discuții cu omologul său, Arseni Iaceniuc.
Vom discuta despre obiectivele prioritare. Ucraina fiind unul din cei doi vecini ai noștri, cu care împărtășim o frontieră de 1242 de kilometri, cu care avem o relație foarte activă, comercială, politică, pe probleme de energetică, unde avem interese comune.
La conferința de presă, premierul a declarat că a auzit informația că Federația Rusă ar fi trimis în regiunea transnistreană 700 de militari din trupele cu destinație specială, dar că deocamdată nu poate spune nimic. Se verifică această versiune. El a mai spus că există asemănări între conflictul transnistrean și ceea ce se întâmplă în prezent în Crimeea.
Acum a mai plăcut un focar de separatism care se numește Crimeea. Asta doar va spări interesul nostru de a acționa cu abordări comune, fiindcă în momentul în care nu se găsește o soluție promptă pentru acest focar de separatism, iată că el devine contagios. Și cred că asta va face ca și noi și Kievul împreună să căutăm soluție, fiindcă există foarte multe similitudini în ceea ce avem noi de atât de 23 de ani și apariția acestui nou focar de separatism în Ucraina.
Și a mai declarat că regiunea transnistreană rămâne a fi o sursă de instabilitate, dar că în prezent nu există motive deosebite de îngrijorare.
Chiar până această joi, domnul viceprim-ministru Karpov urmează să se deplaseze la Tiraspol pentru a discuta Încă o dată subiectul care ține de școli, fiindcă în momentul în care administrația de acolo își permite anumite acțiuni îndreptate împotriva copiilor, asta chiar e foarte și foarte greu de înțeles. Și am vorbit despre acest lucru atunci când ne-am văzut ultima dată domnul Șefciuc. Eu în continuare sunt foarte interesat să mă revăd cu domnul Șefciuc. Colegii mei vor menține același intensitate de comunicare cu cei de la Tiraspol pe diverse subiecte și sper că operațiunea va face așa încât să putem păstra calmul, stabilitate în regiune. Sper că cei de la Tiraspol înțeleg responsabilitatea care le revine lor în această perioadă deloc simplă și prin dialog vom putea să avansăm și în continuare.
Solicitat de Europa Liberă să spună dacă Ucraina ar putea semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană înaintea Chișinăului, Iurie Leanc a răspuns.
Eu nu exclud că am putea semna noi acordul de asociere și cel pe liber schimb și Ucraina pe cel prin zona de liber schimb, eventual concomitent.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Pe fondul crizei ucrainene, un grup de tineri care intenționează să înregistreze un nou partid politic, Generația Tânără, îndeamnă politicienii de la Chișinău să revendice pe căi legale pământurile basarabene, cum spun ei, aflate acum în componența Ucrainei. În opinia lor, teritoriile istorice ale Moldovei au fost înstrăinate ilegal, iar Ucraina ar trebui să le retrocedeze. Detalii are Ala Ceapai.
Reprezentanții formațiunii care își atribuie titlul Generația Tânără cred că evenimentele din Ucraina, în special cele din Crimeea, sunt un prilej bun ca politicienii moldoveni să întreprindă măsuri hotărâte pentru a se recupera teritoriile istorice basarabene din sudul Ucrainei. Este vorba, precizează autorii inițiativei, de teritoriul dintre Cetatea Albă și Reni, fosta regiune Bugeac sau, cum se mai spune, Basarabia istorică și fosta Bucovină, regiunea Cernăuți. Teritorii care în urma pactului Ribbentrop-Molotov au fost preluate de URSS, iar după destrămarea gigantului sovietic au ajuns în componența Ucrainei. Liderul acestui grup de tineri, Andrei Donică, crede că guvernanții au pârghii legale pentru a revendica aceste teritorii fără a recurge la acțiuni militare.
Să creeze o comisie între parlamentari, juriști, istorici, să delimiteze hotarele istorice al Moldovei și avem posibilitatea astăzi legal să ne adresăm la tribunalul de la Haga. În alte, sunt chestii care spate de făcut civilizat. Noi nu spunem că haideți să începem cu armată, cu forță. Noi doar vrem să știm adevărul cum au ajuns aceste terenuri în proprietatea ucrainienilor când noi știm de faptul că suntem noi proprietari de sute de ani.
Andrei Donică consideră că asemenea Crimeei, Bugeagul și Bucovina au fost dăruite Ucrainei în urma unor aranjamente artificiale între foști lideri sovietici, motiv din care, crede Andrei Donică, Ucraina ar trebui să retrocedeze teritoriile care au aparținut în trecut Moldovei. El își exprimă regretul că actuala guvernare și cele precedente nu și-au pus problema revenirii la hotarele istorice ale Moldovei. L-am întrebat pe Andrei Donică dacă asemenea revendicări nu ar reprezenta deschiderea cutiei Pandorii, provocând reacții în lanț de reanimare a litigiilor teritoriale.
De acord. Dar de ce adică toate țările ridică întrebările acestea? Dar noi tăcem. Până la urmă, pământurile sunt noastre, a Moldovei, lui Ștefan cel Mare, nu? Noi suntem obligați, în primul rând, să ridicăm aceste întrebări. Sunt obligați parlamentarii astăzi de la putere. Dar luând de considerați că e tot stat, noi suntem nevoiți de generație tânără să ridicăm noi întrebarea aceasta. Și niciun fel de nu dorim careva cutie pandorică să deschizi o altă. Noi suntem nevoiți.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, analistul politic Igor Poțan spune că asemenea discuții privind revendicările unor teritorii istorice, care în ultima vreme au împânzit și rețelele de socializare, ar fi mai curând reacții emotive la ceea ce se întâmplă în regiune, cu eventuale beneficii publicitare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce liderii proruși ai Crimeei încearcă să o rupă de Ucraina, liderii tătarilor din peninsulă au cerut sprijinul Turciei în Rudite, care găzduiește o numeroasă diasporă tătară. Dar Turcia poate suporta costuri mari dacă face vreun efort serios care să irite Rusia. Alexandru Eftode prezintă în rezumat o relatare de la Istanbul a corespondentului Europei Libere, Glenn Cates.
Strămoșii lui Serkan Sava au părăsit Crimeea în timpul exodului în masă care a avut loc cu aproximativ 150 de ani în urmă, când Imperiul Otoman, deși a stăvilit avântul Rusiei în războiul Crimeei, n-a reușit să oprească un proces lent de disoluție, culminând cu dispariția sa după primul război mondial. Sâmbăta trecută, consultantul IT de 35 de ani s-a aflat printre cei 250 de oameni, majoritatea tătari turci, trăgându-se din Crimea, care au protestat pe ploaie în fața consulatului Rusiei la Istanbul. Protestatarii scandând Turcia ajută-ți frații și umăr la umăr împotriva dușmanului au exprimat solidaritatea cu semenii din peninsula ucraineană, unde se relatează că unele case ale tătarilor, care formează 12% din populația Crimeei, au fost marcate cu cruci amenințătoare de către brigăzile militanților proruși. Tătarii din Crimeea au multe amintiri neplăcute despre viața sub călcâiul Moscovei, inclusiv din cauza deportării lor cu sutele de mii în Asia Centrală în 1944, când peste 100 de mii au murit. Serkan Sava spune că Turcia trebuie să facă ceva acum ca peninsula din Marea Neagră să rămână în componența Ucrainei și să nu fie anexată de Rusia. Această cerere a tătarilor, un popor turcic care formează o diasporă de milioane de oameni în Turcia, ar trebui să se potrivească cu politica premierului Recep Tayyip Erdoğan de a întări Turcia ca putere regională. Ministrul de externe al Turciei, Ahmet Davutoglu, a fost primul oficial străin care s-a întâlnit cu noi lideri ai Ucrainei după lunile de proteste soldate cu înlăturarea fostului președinte prorus Victor Ianukovici. Premierul Erdoğan însuși a promis să nu lase de izbeliște tătarii din Crimeea. Dar asta va fi o chestiune dificilă, spune Zoner Jakaptay, directorul programului turcesc al Institutului Washington din Statele Unite, autorul cărții Creșterea Turciei, prima putere musulmană a secolului 21. Dacă te uiți la stilul politic energetic al lui Erdoğan, acesta s-a cam răstit la orice lider cu care a avut de a face, cu excepția președintelui rus și celui iranian. Nu pentru că i-ar fi neapărat pe plac, dar pentru că Turcia primește cam 3/5 din necesarul de petrol și gaze din Iran și din Rusia. Istoria contactelor otomano-ruse nu este nici ea încurajatoare. Jakaptay nota într-o lucrare recentă că Imperiul Otoman a purtat cel puțin 17 războaie cu Rusia în peste 400 de ani și le-a pierdut pe toate. Tratatul Montreux din 1936 complică lucrurile și mai mult. El acordă Turciei controlul asupra strâmtorilor care leagă Marea Neagră de cea mediterană, dar restricționează trecerea navelor de război masive, aparținând unor țări care nu au ieșire la Marea Neagră. Turcia ar încălca tratatul dacă ar relaxa aceste restricții în favoarea partenerilor din NATO. Celal Işten, președintele Asociației Turcești al Tătarilor din Crimeea, crede că mai degrabă conjunctura politică internă din Turcia o împiedică să-și asume un rol de frunte în efortul de rezolvare a crizei din Ucraina. Premierul Erdoğan, care se confruntă de luni de zile cu un amplu scandal de corupție, este ocupat acum și cu alegerile municipale de la sfârșitul lui martie, care vor arăta ce putere mai are Partidul Justiției și Dezvoltării, din care face parte împreună cu președintele Abdullah Gül. Climatul politic actual din Turcia este confuz și din această cauză sprijinul manifestat de președinte și de primul ministru pentru tătarii din Crimeea s-a pierdut printre alte chestiuni de pe agendă. Dar ei s-au pronunțat în sprijinul tătarilor din Crimeea și cooperării mai departe cu puterile occidentale și cu Europa. Zoner Jakaptay de la Institutul Washington este de acord că Turcia va coopera cu europenii care examinează o serie de sancțiuni limitate, dar nu crede că Ankara va juca un rol de frunte decât dacă populația tătară din Crimeea va fi supusă violențelor. O asemenea perspectivă nu-i mulțumește pe tătarii turci ca Serkan Sava, care spun că apărarea minorității turcice din Crimeea trebuie să prevaleze asupra altor rațiuni. Pentru a sublinia costurile unei politici de conciliere, Sava parafrazează un citat din Winston Churchill.
The one who tries to protect the current states.
Cel care încearcă să apere actuala stare de lucruri este ca împăcăciosul care dă de mâncare la crocodil, în speranța că el va fi mâncat ultimul.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
agenda culturală.
Invitata lui Vasile Botnaru este Sanda Cojocaru, un nume relativ nou în lumea designului româno-moldovean.
Din păcate sau din fericire, am început să vorbesc tot mai des despre partea asta schizofrenică a brandului Bucleta. În România sunt brand românesc, în Moldova sunt brand moldovenesc. Aici sunt exotică pentru că sunt de la București, acolo sunt exotică pentru că sunt de la Chișinău. E o postură foarte interesantă asta a unei basarabence de la București care încearcă să răspândească în ambele direcții.
Basarabenii, nu toți, e adevărat, dar cei care încearcă să dea clasă sunt tratați ca venetici. Mi-a confirmat recent un doctor care mi-a zis că la funcții înalte basarabenii nu sunt acceptați. Funcții administrative, nu știu cât e adevărat sau nu. Te-ai simțit dumneata vreodată fratele mai mic sau sora mai mică sau vara de la Chișinău?
Nu, iarăși, nu am avut genul ăsta de experiențe. Cel mai cunoscut doctor chirurg din București este un basarabean. Toată lumea se închină în fața lui. Ana Lescu și tanti Ludmila sunt vedete cunoscute și adorate. Dan Bălan la fel. Cătălin Josan este idol adolescentelor de România. Chiar cred că noi basarabenii suntem primiți cu brațele deschise acolo, dar în anumite condiții. Cu un anumit limbaj, cu anumită atitudine, cu anumită deschidere, cu anumită inteligență. Nu orice basarabean este primit așa, desigur. Dar ceea ce vreau eu să spun este că eu am fost foarte deschisă să mă adaptez la București. Poate de asta m-am integrat mai bine. După 2 ani la București, mi-am pierdut accentul moldovenesc pentru că lucram în PR și a trebuit să vorbesc fără accent moldovenesc. Nu mai puteam să zic o lecuțică sau sur sau centură sau alte cuvinte care se folosesc des aici. Și atunci am fost primită și mai ușor pentru că lumea nu mai știa că sunt din Moldova. M-a accepta de parcă aș fi de acolo. Nu știu, vi se pare trist acest lucru?
Nu. Dar încerc să te contrazic spunând că Pavel Stratan a făcut și el tiraje.
Așa este,
cu accent, da, basarabean și cu împrumuturi chiar rusești.
Da, și am ales cu la fel, așa este, într-adevăr. Din experiența mea și pentru că sunt îngrojată de mulți basarabeni, cam toți ne-am integrat cu bine. Cei care nu s-au integrat s-au întors de mult acasă, n-au mai rămas acolo.
Acum, după trambulina românească, cucerește Europa?
Păi vând încă de la început și în Europa, am genți în Africa, în câteva țări din Asia și în America. N-am ajuns încă în Australia, poate asta ar trebui să fie dorința mea pe 2014. Da, în Europa se vinde foarte bine și o să vă spun exact orașele, sunt orașele alea care citesc cel mai mult. Londra, Paris, Milano și Roma. Și am început să vând la Bruxelles destul de mult în ultima perioadă. Mare parte sunt români și basarabeni, dar sunt și străini. Încep să fie și străini care cumpără, care află de pe internet de Bucleta, de exemplu, sau o văd pe stradă undeva. Din București e foarte ușor să livrezi oriunde în Europa, cu foarte puțin bani te costă curier până la ușa omului sau până în cutia poștală. Diferența dintre Chișinău și București, pentru că din Chișinău nu poți livra oriunde în Europa cu bani puțin, pe când din UE în UE e mult mai simplu. În Africa la fel, am livrat prin poștă, prin curier, prin... Nu e problemă, atât timp cât ai magazin online și plata se face online, poți să trimiți geanta oriunde.
Pentru oamenii care au luat geantă, ce s-a schimbat în viața lor? Ai urmărit cum a influențat viața oamenilor, cel puțin din corespondențe, din reacții, dacă într-adevăr i-a motivat și i-a mobilizat să și citească?
Trebuie să spun în primul rând că cei care cumpără agențele mele sunt deja cititori. Mai mult decât atât sunt cititori extrovertiți, pentru că un om introvertit nu o să poate niciodată cartea la vedere. Cartea e ceva foarte intim, reprezintă credințele tale, visele tale, fricile tale, ceea ce citești tu te reprezintă într-o oarecare măsură și atunci să-ți asumi titlul cărții în public, e un act de curaj. Deci, automat, femeile și bărbații care poartă agențiile mele, pentru că am și geanta pentru bărbați, sunt niște oameni curajoși, activi, extrovertiți și rolul acestei genți este de a promova cititul într-un mod trendy. Deci, automat, sunt alte persoane care poate nu sunt atât de curajoase sau atât de cititoare, dacă există grad de comparație, mai cititor, mai puțin cititor, dar care, pentru că adoptă ideea de Bucleta, încep să citească și mai mult. Așa place mie să cred, cel puțin. Și din ce am observat, bucletaristele se mândresc cu Bucleta și își pun foarte multe poze cu noile cărți pe care le au în Bucleta, inclusiv cu geanta, dar și fără geantă. Cărțile încep să posteze pe Facebook, pe Instagram, ele urmăresc de obicei.
A fost Sanda Cojocaru, intervievată de Vasile Botnaru. Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, ambasadorul moldovean la Paris, Oleg Serebrian, îl contrazice pe consilierul președintelui american Barack Obama, Zbigniew Brzezinski. Acesta a fost de părere că state precum Polonia, România sau țările baltice ar fi amenințate în cazul în care Ucraina ar fi zdrobită de Rusia sub ochii europenilor. Rusia nu mai are forța de altă dată, spune Serebrian. În 1990 era a doua putere economică a lumii, acum ocupă doar locul al șaselea. Atunci avea 300 de milioane de locuitori, acum sunt pe jumătate. Iar bugetul său militar este de 6 ori și jumătate mai mic decât al Statelor Unite. Totuși, Moscova dispune de un instrument puternic de presiune, pe care însă cel mai probabil nu-l va folosi, arma nucleară. Diplomatul moldovean nu crede în eficiența sancțiunilor economice. Rusia are deja relații economice cu țări care nu se vor ralia unui eventual embargo, China, India, Iran. Pe de altă parte, cităm, există un actor invizibil cu mare greutate care se va opune instituirii unui embargo, marele business, în special cel din Germania, Franța, Marea Britanie și Italia, cu investiții importante în economia rusească. Am încheiat citatul. Oleg Serebrian crede mai degrabă că transformările din Ucraina sunt în folosul Republicii Moldova. Întoarsă din nou cu fața spre Uniunea Europeană, Ucraina devine un fel de garant suplimentar al independenței noastre, cităm deci, al cursului european. Euromaidanul ne-a asigurat într-un fel spatele frontului, spune invitatul cotidianului România Liberă, care speră în plus o schimbare în bine a opticii Kievului față de dosarul transnistrean. Motivul, cităm din nou, așa zisa Republică Moldovenească Nistreană nu poate supraviețui fără susținerea Ucrainei, pentru că zona nu are nici ieșire la mare, nici frontieră directă cu vreo altă țară. Încheiat citatul. Și Stanislav Secrieru, expert la Centrul Român pentru Politici Europene, arată într-un interviu acordat la ziare.com că un conflict armat între Rusia și Ucraina e puțin probabil. Rusia este prea interconectată cu Occidentul în clipa de față. Dar nu e mai puțin adevărat că soarta regiunii stă practic într-un singur foc de armă. Oricare dintre părți l-ar trage, făcând o victimă, ar antrena întreaga zonă într-un conflict de proporții. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Presa din Statele Unite continuă să analizeze ultimele evoluții din Ucraina, inclusiv schimbarea de elite la care asistăm la Kiev și în regiuni unde au primit roluri politice așa numiții oligarhi. Cum sunt văzuți ei peste ocean, ne spune de la Washington Valeriu Sela.
Într-un articol recent publicat, analista Emily Holland, doctorand la Universitatea Columbia din New York, scrie că încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice, politicieni ucrainieni au jucat alternativ cartea rusească și cea europeană pentru a smulge cât mai multe beneficii. Numai că aceste beneficii nu au ajuns la populație, ci la lider, ca fostul președinte Ianukovici, cu extravaganta sa reședință. Emily Holland scrie că și unii dintre liderii opoziției ajunși acum la putere au fost complici la crearea unui stat politic corupt și instabil. Analista spune că statul de drept în Ucraina a fost viciat neîntrerupt din de două decenii, nu doar de recent înmăturată administrație. Emily Holland adaugă că soarta Ucrainei a fost într-un balans precar între Occident și Rusia, nu doar din considerente evidente geopolitice, dar și pentru că liderii ai Ucrainei au jucat cartea acestei rivalități. Emily Holland scrie că imediat după victoria euromandarului de la Kiev, Uniunea Europeană a promis ajutoare de 15 miliarde de dolari, la care Statele Unite au adăugat încă 1 miliard în încercarea de a da mai mult decât Rusia promisese. Analista crede însă că reformele pe care Fondul Monetar Internațional le va cere în schimbul banilor, deși extrem de utile, nu vor fi suficiente să modifice cultura politică din Ucraina. Emily Holland susține că dacă Occidentul dorește într-adevăr să ajute Ucraina, trebuie să pună bazele unei noi elite politice, pro-europene și capabile să conducă țara, fără să aibă nevoie de ajutorul Rusiei, Uniunii Europene sau Americii. Articolul arată însă că semnalele nu sunt de bun augur, după ce se pare la inițiativa fostului prim-ministru Iulia Timoshenko, oligarhi cu legături corupte cu regimul anterioare, au fost numiți guvernatori în provincii estice. Emily Holland crede că dacă Crimea nu va fi pierdută, atunci Occidentul trebuie să negocieze cu Rusia un statut federal pentru Ucraina care să ofere autonomie peninsulei. Analista scrie că Occidentul trebuie să dea ascultare celor susținute de manifestanții de pe Euromaidan care cereau instituții democratice și transparente în Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cam fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă acum o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Kalima Jamal e ceea ce se numește, cu una din formulele consacrate ale limbii de lemn, un monstru sacru, un monstru sacru al jazzului de peste ocean. E adică un artist longeviv, vioi și care cântă același lucru, un lucru frumos, de peste 50 de ani. Pianist, compozitor și lider de trio a intrat în lumea jazzului când în America erau la modă viteza și virtuozitatea improvizatorică ale stilului bebop. A luat-o însă într-o altă direcție, spre ceva ce mai târziu avea să se numească cool jazz, adică o mai mare concentrare pe spațiu și pe timp, un mai mult calm, leneș și flegmatic, în locul vitezei nestăpânite a bebopului. Unii critici au spus despre el că nu e mai mult decât un pianist de cocktailuri, adică un interpret ce nu poate fi luat în serios în sens artistic, din cauza că are un stil prea pufos, de grilat urechi pe la recepții. Stanley Crouch scrie însă în cartea sa Considering Genius că Ahmad Jamal a fost de fapt un inovator, pentru că a creat un alt fel de sunet pentru trioul clasic de jazz, pian, dobe, contrabas. Prin felul cum folosește spațiul și schimbările de ritm și tempo, scrie Crouch, Jamal a inventat un sunet de grup care are toată surpriza și variațiunile dinamice ale unui big band condus cu multă imaginație. Sunetul de big band de care vorbește Crouch vine însă aici de la un trio. În anii 50 s-a convertit la islam, iar câțiva ani mai târziu a spus într-un interviu pentru New York Times că decizia de a schimba numele din Fritz Russell Jones în Ahmad Jamal a venit din dorința de a-și restabili numele original. Piesa pe care o ascultăm acum se numește One Ahad și a apărut pe albumul Saturday Morning, lansat în 2013.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Mahu este redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Svetlana Coropceanu scrie că în urma publicării în ziarul nostru a poveștii lui Alexandru Rusu, tânărul bibliotecar din satul Izbiște, raionul Criuleni, care a reușit în câțiva ani să transforme biblioteca publică dintr-o instituție neatractivă într-un centru dotat cu tehnologii moderne pentru tineri, Centrul Român de Politici Europene din București, i-a auzit demersul și în colaborare cu filiala sa din Republica Moldova a inițiat campania Cărți peste Prut. La pagina bună, Jurnal de Chișinău scrie că recent locuitorii satului Chereșeni, raionul Telenești, au conferit gimnaziului din sat numele lui Ion Bânzari, unul dintre combatanții care au luptat pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ion Bânzari a decedat la 27 de ani, alături de alți 6 luptători. În amintirea lor, la Coșniță se înalță un monument pe care stă gravat: frații noștri te vor plânge, țara nu te va uita.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio